Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në edicionin e lajmeve të orës 12 në programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Ukrainasit ka nisur edhe ditën e sotme me zhurma e sirena në disa qytete. Të paktën 21 persona janë vrarë dhe 112 janë plagosur si pasojë e sulmeve ajrore në qytetin e dytë më të madh të Ukrainës, Harkiva, kanë thënë zyrtarët. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka akuzuar Rusin sot se po synon të zhduk Ukrainasit, shtetin dhe historinë e tyre. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden kritikoi fuqishëm homologun rus Vladimir Putin për, siç tha, sulmin e paramenduar dhe të paprovokuar kundër Ukrainës. Qeveria e Kosovës ka vendosur që të strehojë 20 gazetar Ukrainas. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditën e 7 të luftës, ukrainasit janë zgjuar në më shumë shkatrime. Forcat ruse kanë sulmuar qytetin Harkiva dhe Herost, derisa vazhdojnë t'i afrohen kryeqytetit ukrainas Kiev. Autoritetet ukrainase kanë thënë se prej nisjes së luftës kanë vrarë mbi 5800 forca ruse, mirëpo forcat ruse nuk kanë ofruar të dhëna për shifrat. Raundi i dytë i negociatave për armë pushim ishte planifikuar të mbajë sot, mirëpo mediat ruse kanë raportuar për shtyrjen e tij. Holsit na i sjell Krenare Cuboli.
Forcat ruse kanë vazhduar të bombardojnë qytetet ukrainase dhe parashutistët kanë hyrë në Harkiv, qytetin e dytë më të madh të Ukrainës. Teksa lufta e Rusisë kundër Ukrainës ka hyrë në ditën e 7. Sot, ekspertët paralajmërojnë se Moska mund të rrisë sulmet me raketa para se trupat të hyjnë nëpër qytete. Gjykata ndërkombëtare penale ka njoftuar se planifikon të hetoj krimet e mundshme të luftës të kryera nga forcat ruse. Bombardimet më të mëdha kanë shënjestruar Harkivin, ku 10 persona është thënë se kanë vdekur në ditët e fundit. Gubernatori rajonal ka thënë sot të paktën 21 persona kanë vdekur dhe mbi 100 janë plagosur pas sulmeve të 24 orëve të fundit. Ukraina pretendon se në total prej fillimit të luftës disa ditë më parë ka vrarë mbi 5800 trupa ruse. Përveç viktimave në njerëz, autoritetet ukrainase kanë thënë se janë shkatruar edhe 30 aeroplan, 31 helikopter, mbi 200 tanke, mbi 800 makina të armatosura patrulluese, 85 sisteme të artillerisë, mbi 350 makina dhe 40 pajisje për lansim të raketave. Rusia në anën tjetër nuk ka ofruar të dhëna për viktimat. Ministria ruse e Mbrojtjes ka thënë sot se forcat ruse kanë marrë kontrollin e qytetit Kherson. Ky qytet afër detit të Zi me rreth 280.000 banorë ka rëndësi strategjike për portin që kam, ka thënë kjo ministri. Kryetari i qytetit të Mariupolit ka thënë po sot se ky qytet afër detit Azov është përballur me sulme të shumta dhe autoritetet nuk kanë arritur të evakuojnë të plagosurit. Ky qytet ka qenë shënjestër e forcave ruse dhe separatistëve nga rajoni Donetsk i Ukrainës. Ndërkohë forcat ruse vazhdojnë të mblidhen jashtë kryeqytetit Ukrainas Kiev, ku raketat ruse kanë goditur kullën televizive afër një zone të masakrës së Holokaustit një ditë më parë. 5 persona kanë vdekur si pasojë e këtij sulmi. Konvoji rusi gjatë 65 kilometra vazhdon të lëviz drejt Kievit dhe ai shihet si përpjekje për të rrethuar dhe për të marrë kontrollin e kryeqytetit Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka shprehur zemrim për sulmin rus në kullën televizive afër qendrës memoriale e Hebreje, e cila vitin e kaluar ka shënuar 80 vjetorin e vrasjeve masive të hebrejve, të burgosurve sovjetik të luftës dhe banorëve të tjerë nga nazistët në luftën e dytë botërore. Kjo është për botën. Kusht esenca e deklaratës kurmë për 80 vjet, nëse bota qëndron e heshtur kur një bombë bie në zonën Babinjar, të paktën 5 të vrarë. Historia po përsëritet, ka thënë Zelensky në një intervistë për Reuters dhe CNN. Zelensky ka thënë se Rusia duhet fillimisht të ndalë bombardimet e njerëzve para se të arrijë diçka në bisedimet për paqe. Rundi i dytë i negociatave mes Ukrainës dhe Rusisë për ndonjë armë pushim të mundshëm ishte planifikuar që të mbahej sot, mirëpo mediat ruse kanë raportuar se takimi është shtyrë. Në rundin e parë të bisedimeve më 28 shkurt nuk është arritur pajtueshmëri. Sulmi i Moskës ndaj Ukrainës ka nisur në orët e para të 24 shkurtit. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar operacion special për çmimitar zuar Ukrainën. Veprimi i Kremlinit kanë nxitur zemrim dhe është dënuar në shumë vende të botës. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët janë përgjigjur me sanksione të ashpra kundër Moskës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar për përgatisin mbështetje financiare për Ukrainën. Në një deklaratë përbashkët, drejtuesit e dy agjencive thanë se janë të shqetësuar për përhapjen e mundshme të efekteve të pushtimit rus. Ata përmendën rritjen e çmimeve të mallrave nëpërmjet tregjeve financiare dhe rrezikun e rritjes së mëtejshme të inflacionit global. Banka Botërore u zotua se do të ndajë 3 miliardë dollar për Ukrainën në muajt e ardhshëm, përfshirë së paku 350 milion dollar në javën e ardhshme. FMN-ja tha se do të shqyrtojë së shpejti kërkesën e Ukrainës për financim emergjent. FMN-ja gjithashtu tha se shpreson të ndajë 2.2 miliardë dollar fonde deri në qershor. Çmimet e naftës janë rritur pavarësisht masave të reja që mëtojnë të stabilizojnë tregjet pas pushtimit rus në Ukrainë. Çmimi i naftës së papërpunuar ka rritur në 113 dollar për fuqi, duke shënuar rritjen më të madhe në 7 vjetët e fundit. Çmimi është rritur pasi anëtarët e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji janë pajtuar për të lëshuar në treg 60 milion fuqi naftë nga rezervat emergjente. Shtetet e Bashkuara dhe 30 vende anëtare të kësaj agjencie kanë thënë se me këtë veprim synojnë të stabilizojnë tregjet. Kompania ajrore Wizz Air ka njoftuar se do të ofrojë 100.000 ulse të lira për refugjatët ukrainas për fluturimin e destinacione të shkurtra. Linja ajrore me bazë në Hungari ka thënë në rrjetet sociale se është përkushtuar për të ndihmuar refugjatët ukrainas për të arritur në destinacione të tyre. Fluturimet do të jenë të mundshme për nisje nga Polonia, Slovakia, Hungaria dhe Rumania gjatë muajit mars, ka thënë kompania. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se homologu i tij rus Vladimir Putin është fajtor për sulmin e paramenduar dhe të paprovokuar në Ukrainë dhe se për këtë do të paguajë çmim të lartë. Biden mbajti të martën brëma fjalimin mbi gjendjen e vend dhe një pjesë të madhe ja kushtoi luftës në Ukrainë. Putini tani është i izoluar nga bota më shumë se kur, tha Biden, duke aluduar në sankcionet ekonomike dhe të tjera që janë vënë Rusisë. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden kritikoi fuqishëm homologun rus Vladimir Putin për, siç tha, sulmin e paramenduar dhe të paprovokuar kundër Ukrainës. Biden mbajti të martën brëma fjalimin e parë mbi gjendjen në vend. E pranishme në Kongres ishte edhe ambasadorja e Ukrainës në SBA, Oksana Markarova. 6 ditë më parë Vladimir Putin i Rusisë u përposhti tunte themelet e botës së lirë, duke menduar se mund ta bëjë atë të përkulet përpara mënyrave të tij kërcënuese. Por ai llogariti keq, tha Biden, duke e përshkruar popullin ukrainas si një mur force, për të cilin, siç tha, Putin nuk e ka imagjinuar kurrë. Biden lavdroi homologun e tij ukrainas Volodymyr Zelensky dhe qytetarët ukrainas për, siç tha, guximin dhe vendosmërinë që kanë frymzuar botën. Putini mund ta rrethoi Kievin me tanke, por ai kurr nuk do të fitojë zemrat dhe shpirtrat e popullit ukrainas, tha Biden. Ai tha se SBA-ja dhe NATO-ja kanë treguar se Perëndimi qëndron për krah Ukrainës. Ai tha se historia ka treguar se kur diktatorët nuk paguajnë çmimin për agresionin e tyre, ata shkaktojnë më shumë kaos. Gjatë gjithë historisë sonë e kemi mësuar këtë mësim, tha Biden. Kjo është arsyeja pse Alianca e NATO-s është krijuar për të siguruar paqen dhe stabilitetin në Evropë pas Luftës së Dytë Botërore. Shtetet e Bashkuara janë anëtare së bashku me 29 vende të tjera, tha Biden. Sipas tij, Putin i ka refuzuar përpjekjet për diplomaci dhe ka menduar se Perëndimi dhe NATO-ja nuk do të përgjigjen. Ai ka menduar se do të na përçojë. Putin ka gabuar, ne kemi qenë gati, tha Biden. Rusia ka nisur pushtimin e paprovokuar të Ukrainës më 24 shkurt, pasi nuk ka marrë garanci se NATO-ja nuk do të zgjerojë aleancën e saj ushtarake drejt lindjes. Perëndimi e ka dënuar ashpër veprimin, duke e cilësuar si shkelje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës, dhe ka ndërmarrë një varkë sanksionesh të ashpra kundër subjekteve dhe individëve rus. Putin ka thënë se ka autorizuar një operacion të posaçëm ushtarak në Ukrainë për të eliminuar, sipas tij, kërcënimin serioz nga ky vend. Qëllimi i operacionit, ka thënë Putin, është çmilitarizimi i fqinjit jugor të Rusisë. Paraprakisht ai ka shpallur të pavarura dy rajone separatiste në lindje të Ukrainës. Putin tani është i izoluar nga bota më shumë se kur, tha Biden. Ne po i shkaktojmë dhimbje Rusisë dhe po mbështesim popullin e Ukrainës, tha ai, duke aluduar në sanksionet ekonomike dhe të tjera që janë vënë Rusisë. Ai shtoi se Putin është i vetmi fajtor për pushtimin e Ukrainës dhe premtoi se lideri rus do të paguajë një çmim të lartë në afat të gjatë. Regjimi i Putinit mbështetet nga oligarkë dhe zyrtarë të tjerë të korruptuar
bashkuar, të cilët kanë nxjerr miliarda dollar nga kryegjem i dhënshëm, tha Biden. Ai u zotua se do të punojë me alatët evropian për të konfiskuar jate, avion dhe sendet e tjera luksoze ruse. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë publikuar tashmë listat e oligarkëve kundër të cilëve janë vendosur sanksione. Biden konfirmoi se administrata e tij po i bllokon të gjitha fluturimet ruse komerciale dhe private që të operojnë në hapësirën ajrore të SBA-s.
Qeveria e Kosovës ka vendosur që të strehojë 20 gazetarë ukrainas të cilët kanë ikur nga shtëpia pas nisjes së pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti përmes një postimi në Twitter konfirmoi lajmin duke thënë se këtyre gazetarëve do t'u mundësohet të punojnë nga distanca. Njoftimi vjen pasi Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës kërkoi nga ekzekutivi që të ndajë 150.000 euro për pranimin e tyre, u tha në një dokument të cilin e ka parë Radio Evropa e Lirë. Këta gazetar do të lirohen nga vizat për të hyrë në Kosovë. Shuma prej 150.000 eurosh do të përdoret për mbulim shpenzimeve, qiraz, zyrave, sigurimeve shëndetësore, pagesës mujore dhe shpenzimeve të transportit për gazetar ukrainas për një periudhë 6 mujore. Mirë po, qeveria e Kosovës deri tash ende nuk ka marrë një vendim për pranimin e refugjatëve nga Ukraina. Kapacitetet e Kosovës për të pranuar refugjat nga Ukraina konsiderohen minimale. Një numër simbolik mund të pranohet vetëm me ndihmën e mekanizmave ndërkombëtar, të cilët do të ndihmonin Kosovës me mjete logjistike dhe financiare. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës do të jetë në lim me partnerët dhe alatët e saj në mbështetje të Ukrainës. Kështu ka deklaruar qeveria e Kosovës në pyetjen e Radios Evropa e Lirë, sa është duke shqyrtuar pranimin e refugjatëve nga Ukraina. Zëndhënës i qeverisë së Kosovës, përparim kryeziu, ka thënë se Kosova është rreshtuar ka bota demokratike. Përveç solidarizimin ndaj shtetit Ukrainës dhe popullit Ukrainas, qeveria tashmë ka vendosur edhe sanksione ndaj Serbisë në linjë me sanksionet e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Veprimet tona do të vazhdojnë të jenë në linjë me partnerët dhe aleatët të tanë dhe në mbështetje të Ukrainës, ka thënë kryeziu. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, kryeziu nuk ka dhënë më shumë detaje rreth kapaciteteve që ka Kosova për pranimin e refugjatëve ukrainas. Deri më tani nuk ka ndonjë vendim nga qeveria e Kosovës për pranimin e refugjatëve ukrainas. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar së fundi për mediat në Kosovë, se vendi që ajo u theq është i gatshëm të pranojë refugjat nga Ukraina në përputhje me kapacitetet që ka Kosova. Sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat, më shumë se 660.000 refugjat i kanë ikur luftës në Ukrainë për të kërkuar strehim në shtetet fshinje, siç janë Polonia, Slovakia, Hungaria, Moldavia dhe Rumania. Më 28 shkurt, refugjatët e parë kanë arritur edhe në Serbi. Qeveria e Kosovës ka dënuar pushtimin rus në Ukrainë dhe ka vendosur sanksione në linjë me ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Në pakon e sanksioneve, përfshihet ngrirja e asetëve të bankave, institucioneve financiare dhe individëve, ndalimi i tyre në tregjet financiare dhe masa tjera kufizuese, që shënjestrojnë ndërmarrje të rëndësishme ruse, elitat dhe aktorët politik të përfshirë në marrjen e vendimit për pushtimin rus në Ukrainë. Autoritetet e Kosovës kanë deklaruar më herët se Kosova ka kapacitet për strehim të deri 3500 refugjatëve. Bejgjet Shala, drejtuesi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Prishtinë, thotë se Kosova nuk mund të mbyllë dyert për refugjatët ukrainas, por nuk ka kapacitete t'i strehojë për kohë të gjatë.
Nuk ka kapacitete që t'i strehoj për një kohë të gjatë, sepse asë nuk ka t'i strehoj, po asë nuk ka mundësi materiale që t'i kujdeset për ta si më standardit në kumarë.
Kosova ka dy qendra të azil kërkuesve, një në Magur të Lipjanit dhe një në fshatin Vranidol të komunës së Prishtinës. Këto dy qendra kanë kapacitetet të vogla dhe në kushte optimale mund të pranojnë jo më shumë se 100 persona. Kosova nuk është përballur me numër të madh të refugjatëve, por vendi kryesisht përdoret si transit për vende të ndryshme të Evropës. Në vitin e kaluar, Kosova ka ofruar qëndrim për gati 1000 refugjat nga Afganistani. Refugjatët nga Afganistani janë vendosur në kampin Bektelenka në Ferizaj dhe në kampin Bonstil po ashtu në Ferizaj. Pranimin e refugjatëve nga Afganistani në Kosovë e kanë kërkuar Shtetet e Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij edicioni. Ju që na ndoqët, ju falenderojmë për vëmendje. Takohemi bashkë në orën 16. Mirë dëgjofshim.